tähän asti retriitillä me ollaan kannustettu vaalimaan hyvän tahtoisuuden intentiota, hyvän tahtoisuuden asennetta ja laatua suhteessa meidän välittömään kokemukseen. Ohjeena, kannustuksena on ollut avata, antaa huomion avautua koko kehon tuntemusten kentälle ja kohdata se, pyrkiä kohtaamaan se hyvän tahtoisesti, ystävällisesti. Ja tänä iltana haluaisin sanoa muutaman sanan siitä, että miten me voidaan vaalia ja harjoittaa mettaa muodollisessa meditaatiossa muita kohtaan, muita olentoja kohtaan tai itseämme ja muita olentoja kohtaan. Metta ja nämä muut Brahma-vihara-harjoitukset on itse asiassa syvällisesti sydämen tasolla vuorovaikutuksellisia harjoituksia. Ne on usein, ne kannustaa meitä katsomaan, tarkastelemaan omaa suhdetta omaan kokemukseen, itseen, muihin ihmisiin, maailmaan. Mikä on se tunnetason vuorovaikutuksellinen suhde, mikä on se laatu kussakin hetkessä. Ja kuinka me voidaan vaalia hyvän tahtoista tapaa suhtautua näihin kaikkiin. Taitavaa, ystävällistä, hyvän tahtoista tapaa. Ja yksi tämmöinen perinteinen tapa edetä tässä muodollisen meditaation parissa on työskennellä tämmöisten eri kategorioiden kautta, olentokategorioiden kautta. Ja perinteisesti suositellaan aloittamaan helpoimmasta kategoriasta, joka tässä varhaisbuddhalaisuuden piirissä on itse. Ajatellaan siinä buddhalaisessa meditaatiopsykologiassa, meditaatiofilosofiassa ajatellaan, että itse on luonnollisesti se helpoin hyvän tahtoisuuden kohde. Kukapa ei haluaisi toivoa hyvää itselleen ja se on helppoa ja luontevaa. Ajat on jotenkin muuttunut ja nykykulttuuri ja se, että minkälaiseksi minuus muodostuu kulttuurillisesti, psykologisesti, on itse asiassa se näyttäytyy paljon kompleksimpana ja moniulotteisempana ilmiönä ja meidän kokemus sekä, ainakin voin puhua omasta harjoituksesta, sekä omassa harjoituksessa että opettaessa on hyvin usein havainnut, että itse asiassa itse näyttää siltä, että monille ihmisille se ei ole se kaikkein helpoin aloituspaikka hyvän tahtoisuuden vaalimiselle. Voi tulla kaikenlaisia blokkeja ja esteitä ja kysymyksiä siitä, että kaikenlaisia kysymyksiä. Ansaitsenko tänään ja minkälainen ihminen mä oon ja muuta. Tämän päivän meditaatiossa, tämän illan meditaatiossa me aloitetaan siitä, mitä voisi kutsua helpoksi henkilöksi. Tai joskus puhutaan hyvän tekijästä. Joku tämmöinen henkilö, jolle on luontevaa, on vaivatonta, on helpompaa tuntea luonnostaan hyvän tahtoisuuden tunteita. Joku ihminen, joka luonnostaan jollain tavoin herättää tai kutsuu meissä tämän tyyppistä tunnevastetta. Ja tämä on itsessään jo mielenkiintoista, voi reflektoida, miettiä sitä, että kuinka joitain ihmisiä kohtaan on helpompi tuntea hyvän tahtoisuutta. Ja tämä ei välttämättä mikään semmoinen universaali kategoria, vaan tietenkin syvästi yksilöllinen se, mikä siihen vaikuttaa kaikki oma henkilöhistoria sen toisen kanssa ja minkälaista roolia se toinen ihminen on näytellyt mun elämässä. Sarin helppo henkilö saattaa olla mun haastava henkilö tai toisinpäin. Joten voi, tämä on täysin puhtaasti tavallaan subjektiivinen kategoria, ei mikään tämmöinen niin kuin todellisen elämän hierarkia, vaan sellainen ihminen, joka tuntuu sieltä, että okei, että kun mä ajattelen tätä ihmistä, niin siinä on jotain yksinkertaista ja se kutsuu, herättää musta jonkun hyvän tahtoisuuden tunteen, tunnekokemuksen tai vakaumuksen. Ja tässä voi auttaa se, että jos taustalla on esimerkiksi jonkinlaista kiitollisuutta, joku ihminen, josta tietää, että okei, tämä henkilö on itse asiassa auttanut mua jollain tavalla, tai muistaa, että he on välittänyt, mä oon kokenut jonkinlaista välittämistä tai apua tai tukea tältä ihmiseltä, ne on ollut tämmöisessä roolissa mun elämässä. Ja voi myös auttaa se, että suhde tähän toiseen ihmiseen ei ole muulla tavoin liian kompleksi. Eli joskus voisi ajatella luonnostaan, että hei, että mun läheisin ystävä on ehkä se helppo kategoria, mutta usein pitkissä ystävyyksissä saattaa olla paljon kaikkea kompleksia myös siellä taustalla. Ne voi olla moniulotteisia, monivivahteisia ihmissuhteita. Se voi olla, se saattaa olla teille, se voi olla joku hyvin läheinen ystävä ja se on se, mikä herättää se henkilö, herättää tämmöisen hyvän tahtoisuuden tunteen. Mutta se voi olla myös joku ihminen, joka on itse asiassa vähän etäisempi. Ei ole välttämättä niin semmoinen läheinen suhde, mutta muistaa lämmölle ja tietää, että okei, tämä henkilö on jollain tavalla tukenut mua mun elämässä. Ja mun mielestä tämä on mielenkiintoinen muodollinen harjoitus. Me tuodaan siis tässä harjoituksessa mieleen mielikuva tästä toisesta ihmisestä, jolle me halutaan suunnata mettaa tai jonka kanssa me harjoitetaan. Ja tavallaan tämän tyyppinen meditaatioharjoitus pelaa, se toimii sen kautta, että me ollaan niin syvästi sosiaalisia. Me aistitaan toistemme läsnäoloa ja toisia ihmisiä tosi syvällisillä tavoilla. Ja se, että mä tuon, jos mä suljen silmäni ja kuvittelen jonkun ihmisen mun kokemukseen, niin siitä voi olla itse asiassa aika syvä tunnevaste. Jos mä kuvittelen jonkun haastavan ihmisen, niin sillä on omanlaisensa tunnevaste. Meidän keho ja emotionaalinen sydän tai tunnevaste reagoi siihen mielikuvaan siitä toisesta ihmisestä. Ja tämä on osa sitä, minkä kanssa me työskennellään tämän tyyppisessä mettaharjoituksessa. Mä tuon jonkun ihmisen mieleen ja huomaan, miltä se itse asiassa tuntuukaan mun sydämessä, kun mä istun tämän toisen ihmisen mielikuvan läheisyydessä. Ja tämä mielikuva toisesta on yksi tämmöisen muodollisen meditaation aspekti, mettan kohde tai vastaanottaja. Ja tämä mielikuva voi olla tästä henkilöstä niiden arkielämässä. Mä saatan kuvitella sen ihmisen, jos mä tiedän, missä hän asuu, niin mä saatan kuvitella hänen keittiöönsä tai johonkin kotiinsa tai johonkin tuttuun paikkaan. Ja se riittää herättämään tai auttaa herättämään tämmöisen yhteyden tunteen. Okei, tässä on tämä toinen ihminen. Tai mä voin kuvitella hänet meditaatiotilaan, mä suljen silmäni ja mulla on tunne tai kokemus siitä, että okei, että hän istuu jossain tässä. Mulla on joku tämmöinen mielikuva, jonka kautta mä aistin hänen läsnäolonsa. Ja kun puhutaan mielikuvista tässä harjoituksessa, sen ei tarvitse olla mitenkään visuaalisesti tarkka. Sen ei tarvitse olla itse asiassa lainkaan visuaalinen. Se riittää, että mulla on tieto siitä, että tämä on se toinen ihminen, jolle mä toivon hyvää, jota kohtaan mä suuntaan tämän hyvän tahtoisuuden. Muistan yhden retriitin, missä mä tein mettaharjoitusta, ja mä huomasin, että oli hyvin jotenkin... Mä toin mieleen yhden ystäväni, jotenkin mä muistin hänen äänen sävynsä. Ei ollut edes välttämättä mitään asiaa, mitä hän sanoi, mutta jotenkin mä muistin, tiesin, että okei, tältä tämän ihmisen ääni kuulostaa, kun hän puhuu. Se oli joku tämmöinen hyvin epämääräinen muistikuva, mutta se riitti siihen, että se herätti jotenkin tosi vahvan semmoisen hyvän tahtoisuuden tunteen tai mahdollisuuden siihen, että mä voin harjoittaa hänen kanssaan. Se ei ollut mitenkään visuaalinen mielikuva, vaan siinä kohtaa enemmän tämmöinen auditiivinen. Eli joku vaikutelma tai tunne siitä toisesta ihmisestä, hänen olemuksestaan, mielestä, sydämestä, mä tuon sen mun mieleen ja kannattelen sitä mun kokemuksessa ja pysähdyn kuuntelemaan sitä, pysähdyn sen äärelle. Yksi tämmöinen aspekti tätä harjoitusta. Toinen harjoituksellinen aspekti. Mettaharjoituksessa me työskennellään hyvän tahtoisuuden intention kanssa. Me voidaan virittyä siihen hyvän tahtoisuuden intention eri tavoin. tähän asti me ollaan puhuttu siitä, että voi tavallaan kutsua sitä tai virittyä siihen intuitiivisesti, sanattomasti, ja se voi hyvin olla osa tätä harjoitusta. Me tuodaan meidän huomiota, ohjataan sydäntä ja mieltä kohti hyvän tahtoisuutta. Toisenlainen tapa harjoittaa on, että me voidaan itse asiassa työskennellä sen intention kanssa sanallisesti, verbaalisesti ajatuksissamme erilaisten sanojen tai lauseiden kautta. Muutamia tämmöisiä perinteisiä metafraaseja tai lauseita on: toivon, että olet suojassa ja turvattu. Toivon, että olet suojassa ja turvattu. Siihen hyvän tahtoisuuden toiveeseen, siihen kiteytyy tämmöinen mettan intentio. Voin pysytellä sen fraasin ja sen lauseen äärellä. Toivon, että voit hyvin, että olet onnellinen. Ja tämä osa tästä harjoituksesta pelaa sen varassa, että sanat, meidän ajattelu muovaa meidän kokemusta, muovaa meidän mielentiloja ja tunnetiloja. Tämä on osa tämmöistä buddhalaisen meditaatiopsykologian kenttää tai aluetta, puhutaan kokemuksen rakentumisesta ja fabrikaatiosta. Ajatukset rakentaa tunteita ja tunnekokemusta, ja tämä on teema, jonka äärelle mennään vielä lisää huomenna, mutta yksi tämmöinen esimerkki, mitä avaan huomenna lisää, on itsekriittiseen ajatteluun liittyvä dynamiikka. Et jos mä ajattelen paljon itsekriittisiä ajatuksia, mun mielessä pyörii itsekriittisiä ajatuksia, ne herättää usein samankaltaisen tunnevasteen, tunnekokemuksen, ahdistuksen tai sulkeutumisen tunteen, joka herää tietyn tyyppisestä ajattelusta. Ja tässä mettaharjoituksessa me pyritään tietoisesti vaalimaan tai viljelemään tämmöisiä hyvän tahtoisuuden ajatuksia. Me työskennellään sen kanssa, että itse asiassa mulla voi olla toimijuutta siinä, että minkälaisia ajatuksia mun mieli ajattelee. Useinhan olette, en tiedä minkälainen teidän kokemus on ollut tänään, mutta usein retriitillä huomaa, että mieli ajattelee ihan mitä sattuu, tuntuu, se tulee kaikenlaisia juttuja, tulee nähtäväksi kaikenlaista materiaalia. Joskus saattaa olla joku viisas ajatus ja 90% ajasta, kuka tietää, mistä ne nousee. Mutta tässä mettaharjoituksessa meillä on mahdollisuus työskennellä aktiivisesti, intentionaalisesti ajattelun kanssa, vaalia hyvän tahtoista ajattelua. Olkoon niin, että olet suojassa ja turvattu. Toivon, että voit hyvin. Ja me pysytellään näiden fraasien ja lauseiden äärellä. Ja yksi tämmöinen hyödyllinen tapa työskennellä niin, että se ei jää pelkästään tämmöiseksi teoreettiseksi ajatteluksi. Me tuodaan se osaksi meidän meditatiivista kokemusta. Meillä on edelleen se herkkyys meidän kehokokemukseen, koko kehon tietoisuuteen ja tähän energiakehoon. Ja voi tavallaan kuvitella tai ajatella, että mä tiputan tämmöisen fraasin tai lauseen mun kehokokemukseen. Toivon, että olet suojassa ja turvattu. Ja mä jään kuuntelemaan, että miltä se itse asiassa tuntuukaan hienovaraisessa kehokokemuksessa. Mikä on se, herättääkö se jotain tunnevastetta tai jotain resonansseja. Se mahdollistaa sen, että mun huomio lepää siinä kehokokemuksen äärellä. Ja alustavasti, kun kuvaa tätä harjoitusta näin, niin se voi kuulostaa siltä, että tässä on valtavasti liikkuvia osia ja hirvittävästi tekemistä. Tässä on kolme tämmöistä osa-aluetta, jotka on itse asiassa, jos ajattelee, minkälainen meidän arkikokemus on, niin se on hyvin tavanomaista, että meillä on samaan aikaan kokemuksessa kehotuntemuksia, jotain tunteita, jotain ajatuksia. Luultavasti monessa tilanteessa joku mielikuva jostain muusta tapahtumasta tai ihmisestä. Tämä on vaan tavallinen, aivan tavallaan tavanomaista mielen toimintaa. Mieli ja kokemus pyörittää näitä kaikkia elementtejä ihan helposti ja hyvin arkisella tavalla hetkestä toiseen. Ja tässä muodollisessa harjoituksessa me tavallaan tuodaan ne tämän metaharjoituksen palvelemaan sen syvenemistä. Me käytetään niitä hyväksi meidän harjoituksessa. Ja pienen harjoittelun jälkeen ne voi myös sulautua yhteen hyvin tämmöiseksi sujuvaksi, yksinkertaiseksi, harmoniseksi, meditatiiviseksi kokonaisuudeksi. Eli nämä kolme ulottuvuutta on tämä aspekti, on tämä kehotietoisuus, herkkyys kehokokemukselle, mielikuva jostain toisesta ihmisestä ja sitten nämä fraasit, tämä intentionaalisuus. Toivon, että olet suojassa ja turvattu. Toivon, että voit hyvin. Ja itse asiassa nämä voi mahdollistaa hyvin kauniin meditatiivisen keskittymisen, syvenemisen pienellä harjoituksella. Me voidaan syventyä siihen ja huomio voi levätä näiden parissa tämän yksinkertaisen meditatiivisen fraasin ja herkän kehotietoisuuden ja mielikuvan ja tunnekokemuksen äärellä. Hyvä. Eli kokeillaan hiukan harjoittaa tämän tyyppisen lähestymistavan äärellä. Ja jälleen harjoituksen alkuun voi etsiä itselleen mukavan, avoimen, rennon ja ryhdikkään meditaatioasennon. Jälleen voi hiukan tunnustella, miltä selkärangan linjaus tuntuu. Voi hiukan liikuttaa hartioitaan. Antaa asennon elää hiukan. Kutsua tarpeettomia jännityksiä hiukan pehmenemään. Voi antaa huomion alkaa avautua kehon tuntemusten kentälle. Huomata, miltä kehon elämä tuntuu tässä hetkessä. Keho saa olla juuri niin kuin se on. Jälleen minkään ei tarvitse olla toisin tätä harjoitusta varten. Jos haluaa, voi kuvitella tai tuntea, kuinka huomio laskeutuu pään alueelta, rintakehän ja sydämen seudulle. Voi pysähtyä hetkeksi tunnustelemaan, miltä tämä rintakehän alue tuntuu. antaa huomioon olla mahdollisimman kevyt ja vastaanottava. Sydän saa olla juuri niin kuin se on. Sitten voi halutessaan kutsua mieleensä mielikuvan jostain toisesta ihmisestä. Henkilöstä, jolle haluaa toivoa hyvää. Voi viettää muutaman hetken tämän henkilön, tämän mielikuvan äärellä. Ehkä hän on kotonaan tai jossain tutussa ympäristössä. Ehkä mielikuva on jollain tavalla visuaalisesti epämääräinen, mutta synnyttää jonkin tuttuuden tunteen, toisen äänestä tai kosketuksesta, hengityksestä. Voi huomata, miltä tuntuu istua näin. Voi kuvitella tämän toisen sydämen tai mielen. Ja toivoa hänelle. Toivon, että olet suojassa ja turvattu. Voi tiputtaa nämä sanat, tämän fraasin hienovaraiseen kehokokemukseen. Toivon, että olet suojassa ja turvattu. Toivon, että voit hyvin. hakea, tutkia, mikä on sopiva fraasien taajuus tai tiheys. Mieli tuntuu asettuneelta ja rauhalliselta. Taajuuskin voi olla hitaampi. Toivon, että voit hyvin, että olet suojassa ja turvattu. Jos mieli tuntuu harhailevan muualle, voi kokeilla pysytellä tiiviimmin sanojen ja lauseiden äärellä. Antaa huomion juurtua syvemmin kehokokemukseen. Toivon, että voit hyvin, että olet suojassa ja turvattu. Ja kun se tuntuu sopivalta, voi päästää irti tästä mielikuvasta toisesta henkilöstä. Antaa hyvän tahtoisuuden toiveen kääntyä hetkeksi itsen puoleen. Antaa jälleen huomion avautua koko keholle, koko kehon tuntemuksille. Voi kokeilla suunnata tämän hyvän tahtoisuuden intention itseensä. Toivon, että olet suojassa ja turvattu. Toivon, että voit hyvin. ja jälleen voi huomata, mitä reaktioita mielessä ja sydämessä ehkä herää. Mieli saattaa protestoida tai vastustaa. Sillekin on tilaa. Voi kokeilla astua hetkeksi itsensä ulkopuolelle, nähdä itsensä toisena. Toivon, että olet suojassa ja turvattu. Että voit hyvin, olet onnellinen elämässäsi. Että harjoituksessa herää meditaation esteitä, joista Sari aiemmin puhui. Epäilyksiä tai levottomuutta. Voi kokeilla pysytellä hetken vielä harjoituksen äärellä. Muutaman minuutin ajan antaa täysisydämisen huomionsa, hyvän tahtoisuutensa itselleen. Toivon, että voit hyvin, että olet suojassa ja turvattu kaikista epäilyksistä ja epämukavuuksista huolimatta. Toivon, että olet onnellinen elämässäsi. Harjoituksen lähestyessä loppuaan voi vielä antaa tämän hyvän tahtoisuuden intention levitä ulospäin muihin salissa oleviin. Että olette suojassa ja turvattuja. Voitte hyvin. Voitte olla onnellisia elämissänne. Ja sitten voi antaa vielä huomion palata kehokokemuksen yksinkertaisuuden äärelle. Ja sanon vielä sen verran, että yksi tämän tyyppisen harjoituksen voima ja vahvuus ja syvyys ja vapauttava dynamiikka on siinä, että usein toisinaan retriittiharjoituksessa meidän huomio työskentelee niin syvästi oman kokemuksen ja itsen ja minuuden ja oman sisäisyyden ääressä. Voi huomata, että siinä on joskus jotain hyvin vapauttavaa, että antaa huomioon itse asiassa avautua ulospäin. Tuo mieleensä jonkun muun ihmisen, joka ei ole retriitillä lainkaan, ja päättää, että okei, että mun keho tuntuu epämukavalta, päätä särkee, on kaikkia kolotuksia, väsyttää. Mutta itse asiassa tämän kävelymeditaation ajan mä toivon hyvää tälle toiselle ihmiselle. Mä annan mun intention, hyvän tahtoisuuden intention, avautua, kohdistua johonkin muuhun ihmiseen. Ja siinä on itse asiassa, se on monella tavalla irtipäästävä ja vapauttava ja kauniilla tavalla voi olla hyvin altruistinen ja itsestä poispäin liikkuva liike, johon sisältyy omanlaisensa vapautuminen, irtipäästäminen. Ja totta kai oman kokemuksen äärellä työskentely on hyvin arvokasta ja tärkeää, ja me tehdään sitä paljon. Ja osittain sen takia voi olla myös hyödyllistä aina välillä antaa huomion avautua ulospäin kohti jotain muuta. Ja tätä meditaatioharjoitusta voi tehdä monella tavalla. Sitä voi tehdä istuma- ja kävelyharjoituksessa. Ja nämä kolme tämmöistä peruselementtiä, mitkä mä mainitsin, tämä kehotietoisuus, nämä fraasit ja se intentionaalisuus ja mielikuva toisesta, ne muodostaa semmoisen pohjan, minkä kanssa me voidaan improvisoida ja leikkiä ja kokeilla, että mikä herättää hyvän tahtoisuutta, mikä tukee harjoituksen avautumista ja syvenemistä. Ja kuten minkä tahansa harjoituksen kohdalla, niin se on aina yksilöllinen matka, että löytää tiensä sen harjoituksen syvenemiseen ja kokemuksen äärelle. Et usein metaharjoituksen kohdalla usein itse sanon, että tavallaan ne tekniikat on toissijaisia, että ei tarvitse tavallaan toistaa toisintaa tai replikoida mitään tekniikkaa täydellisesti, vaan se toimiva hyvän tahtoisuuden ja metan harjoitus on se, mikä avaa sitä intentiota ja kokemusta itsessään ja voi pelata ja leikkiä sen kanssa, että okei, mikä mulle on se polku. Tämä oli nyt tämä, mitä me tässä iltasessiossa avattiin ja puhutaan vielä muista lähestymistavoista seuraavina päivinä. Hyvä. Eli seuraavaksi meillä on tilaisuus kävelymeditaatioon. Siellä on hyvin, hyvin kaunis ilta. Suosittelen, kannattaa mennä ulos kävelemään, kuuntelemaan ympäristön ääniä, lintujen laulua, nauttimaan illan valosta ja harjoittamaan sillä tavalla, mikä tuntuu itsestä kutsuvalta ja oikealta ja hyvältä. Hyvää kävelymeditaatiota.